Issi semija nilqawkom lura għal programm ieħor fis-sensi la għanjet il-bidla miegħi Dr. Alex Vella Gregory, nerġa' nilqam magħna lil Dr. John Paul Kauki.
Insemmilkom.
Għalmin forsi ilu jsegwi, għalmin ġdijt għal din essenzjela. Din essenzjela titkellem dwar il-klima, tibdij fil-klima u l-effetti tagħha fuq il-kultura u l-arti tal-bniedem. Ġimgħa l-oħra tkellimna fuq in-nirien fuq l-art u n-nixfa. Illum ħankomplu nibnu daqsxejn fuq dak li tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra. Ovvjament, tul essenzjela dejmet nibnu stampa daqsxejn iktar komplessa u ovvjament għalkemm niddiskutu suġġett partikolari kollox ovvjament jorbot minn ħaġa għall-oħra. U illum ħan nitkellmu ħafna fuq in-nixfa u l-impatt tagħha fuq l-agrikoltura fuq il-produzzjoni tal-ikel u l-effetti li jista' jkollha speċjalment li tista' twassal għal ġuħ. Dr. Kauki fidejk.
Mela kif tkellimna l-aħħar darba tkellimna fuq prattikament sistema ta' ħabba tibdil fil-klima, il-sistema tad-dinja għadha dejjem tisħon aktar, allura għandek aktar ċans li jkun hemm nixfa pereżempju aktar estrema. U dan iwassal għal ħafna ħsara fuq ukoll prodott agrikolu fuq dak li ngħidulu s-sigurtà tal-ikel, sigurtà alimentari ukoll ngħidula. Għalfejn? Għax inti, jekk għandek nixfa u f'daqqa waħda mbagħad l-ikel mhux jikber lek daqshekk u l-ħażda tkun inqas minn tas-sult, u dan mbagħad ħajwassal għall-effett li jew ma jkollokx ikel, jew kellha ħajgħola l-prezz tal-ikel. U dan diġà mbagħad jorbot ma' ħafna aspetti oħrajn. Diġà naraw dis-sena fejn kellna inflazzjoni kbira ħafna. Biss f'Ottubru, ix-xahar ta' Ottubru kumparat mas-sena l-oħra, kellna 14% ta' rata ta' inflazzjoni li hija rata għolja ħafna dan f'Malta qed ngħidu. F'postijiet oħra fid-dinja kienet anke aktar għolja. Għalfejn, għaliex Malta niddependu ħafna mill-importazzjoni tal-ikel, pereżempju il-biedja hawnhekk ukoll tbagħat jeda minħabba kemm is-settur kif ukoll minħabba l-effetti tal-klima, tkellem il-bdiewa jgħidulek li m'għadix tagħmel xi ta' kif kienet qabel, tisir aktar qalila, jew inkella meta kun hemm ħafna aktar nixfa, jew inkella x-xita tiġi meta ma jkunniex bżonna jew meta ma nkunux lesti għaliha. U dan ovvjament narawh ukoll madwar id-dinja. Pereżempju, sentejn ilu, dik kważi ħadd ma jitkellem fuqha, kien hemm nixfa tremenda fl-Amerika t'Isfel, fl-Arġentina u l-Brażil, u prattikament il-ħażda tagħhom kienet 20% inqas. Allura dak x'iwassal, il-prezz tal-ikel ħajola, u dinja problema kbira. F'estrem ieħor għandek ukoll dak li jgħidulu ħansejjaħ l-żuffiet tal-bniedem u ħansemmi każ partikolari, illi pereżempju fl-Ewropa hemm ammont ta' ħela enormi tal-ikel. Jiġri pereżempju inta għandek regoli, issa naħseb naqsuhom ftit, imma qabel kienu ħafna aktar riġdi, illi jekk pereżempju karrotta, kif nimmaġinawha karrotta għandha tkun twila, perfetta kif narawha fl-istampi. Jekk tikbirlek karrotta li hija stramba, dik ma tistax poġġiha fuq is-suq. Allura tibda tara dal-ammont ta' ħela kbira ta' ikel, jiġri din naraw li fuq naħa qed naraw li s-sitwazzjoni qed tigrava bil-produzzjoni tal-ikel f'ħafna postijiet fid-dinja minħabba n-nixfa. U mbagħad għandek dal-element ta' ma nistax ngħidluh li f'żuffiet burokratiku. Ġifieri għandna naraw illi ma nistgħux parti mill-adattazzjoni tal-klima, ma nistgħux aħna nibqgħu inżommu dawn l-idejat ta' x'inhu ikel jidher perfett, għax ovvjament qed ikunu superflu. Imma ma rridx inmur fuq dik ir-rotta li rrid nitkellem fuq huwa l-effett fuq l-ikel. Fuq it-kabbir tal-ikel. Kif il-klima tibda tisħon? U għandek medet art li qabel perżempju kienu jipproduċu l-qamħ u din l-art m'għadix treġi l-qamħ, dan imbagħad ħadd imxi aktar lejn tramuntana fil-każ ta' tramuntana tad-dinja, jew kellha lejn nofsinhar aktar lejn l-Antartiku fil-medet tal-art aktar nofsinhar tal-Equator sewwa. Allura għandek prattikament il-postijiet fejn jikber l-ikel jibda jinbidel. U din tista' tkun problema kbira għalfejx. Jekk inti l-infrastruttura tiegħek kienet biex pereżempju tkabbar il-qamħ jew tkabbar il-ħass, imma mbagħad ma jibqax ireġi għal dawn l-affarijiet, inti se tagħmel. L-infrastruttura tonfoq ħafna flus biex tagħmel biex tippermetti li l-art tkabbar dan l-ikel u mbagħad dan ħajsir inutli. Jista' jkun ukoll postijiet oħrajn fej qabel kien hemm is-silġ u qabel kien hemm art iffriżata, pereżempju naħa tas-Siberja tar-Russja, u din f'daqqa waħda tista' tkabbar il-qamħ fiha. Imma mbagħad fil-proċess inti ħadd tagħmel problemi oħrajn għalfejn għax imbagħad ħatibda toħroġ ħafna gassijiet oħrajn mill-art għax din l-art qatt ma kienet adattat għall-agrikoltura u issa saret, allura dan jista' jżid it-tibdil fil-klima. U għandek ħafna minn dawn il-kumplissitajiet. Barra l-fatt ukoll jekk inti qabel ħankunu prattiċi, jekk qabel kellek port li kien iwassal il-qamħ. U issa dan madux iwassal il-qamħ imma iwassal prodotti jew inqas jew kollha differenti. Allura f'daqqa waħda dan għandek effett fuq il-kummerċ ukoll. Ukollok ukoll sitwazzjonijiet oħrajn. Il-trasport, per eżempju, da sajf kif konna semmejna fil-programm ta' qabel, rajna kif ix-xmara l-war ta' Franza pratikament nixfet. Dan kien diżastru mhux biss konna semmejna l-impjanti nukleari li ma setgħux jiksħu pratikament għax ma setgħux jużaw lil-ma ta' xmara, ma wkoll ħajfettwa l-kummerċ għax id-dajjes li qabel kienu jġorru l-ikel fejn ħajmur. Allura jkollhom jużaw metod rotot oħrajn li jkunu jżidu ħafna l-prezzijiet tal-ikel. Ukoll naraw palissa is-Somalia. U dawk l-inħawi għandhom l-ikbar kriżi tal-ikel f'40 sena. Ġvijek tiftakru tal-Live Aid dawk is-snin tal-80-ijiet, issa s-situazzjoni għar minn hekk qiegħda bħalissa, għandek miljuni ta' nies li m'għandhomx ikel biex taqgħod kellna dil-gwerra tal-Ukrajna illi prattikament l-Ukrajna tipproduċi ħafna ikel u din waqt li tista' tittrasporta kif kienet, u fatt kienet kriżi kbira rnexxielhom jagħmlu patt li ħallu l-ikel jiġi trasportat. Imma s-sena dejla jkun hemm inqas ikel għax ħafna mill- Min dal-ikel li jibtifraw kabru issa bil-gwerra mus sejgber, allura għandek ħafna minn daw il-problemi waħda wara l-oħra. U allura din f'sistema fraġli ħafna.
Fil-fatt waħda mill-qas interessanti, per eżempju, kien hemm rapport mill-Uxwis f'Novembru fil-fatt ta' din is-sena fejn da, per eżempju, kien hemm bdiewa ġewwa l-istat tal-Ġorġja ġewwa Amerika li dan kien hemm aħbar li qegħdin ikabbru l-frotta ċitru. Meta tħares li għatajt għalxie xi ħaġa aħbar speċi. Imma għaliex huma frott li qabel ma kienx jikber f'dik iż-żona, fil-fatt huwa frott li kien jikber l-iktar iktar fejn nofsinhar tal-Amerika lejn Florida, u mbagħad ovvjament iktar lejn l-Amerika ċentrali u l-Amerika t'isfel. U għaliex ovvjament sħana qed tiżdied allura l-klima qed tinbidel u qed jinbidel ukoll il-ħsat u l-ikel.
U fatti fuq dal-punt nibda' nistgħu naraw ukoll pereżempju l-Ingilterra, in-nofsinhar tal-Ingilterra tkabbru dwieli. Waħt jamlu l-imbit, issa forse f-titminna ma t-nejt għan ħatt imbit Ingliż taħseb li għaxi ċajta, ma dinija r-realtà li ħanibdew narawha aktar, anka fit-tramuntana tal-Ġermanja, għat jikber id-dwieli u jikber l-imbit. Għandak ukoll, per eżempju, illi fi Greenland kellhom l-ewwel ħasdit tal-patata li għat kellhom. Qed tikber fl-art hemmhekk, tgħid qiegħdi mhux ħaġa tajba, tista' tara bħala ħaġa tajba, ma dew m'għandhomx l-infrastruttura għal dawn l-affarijiet tal-prodotti. Ma naħsibx li Greenland potatoes ħad tkun xi brand illi nies ħajfittxuha biex niftehmu.
Parti mill-problema wkoll hija li sfortunatament minħabba sistemi kapitalisti li żviluppajna fuq dawn l-aħħar 50-80 sena, rajna wkoll li f'ħafna każijiet, speċjalment minn periodu ta' wara t-tieni gwerra, ċertu varjazzjonijiet ta' frott u ta' ħaxix ġew preferuti fuq oħrajn għaliex jidru estetikament tisbaħ, għaliex huma aktar faċli biex jitkabbru, allura għandek nuqqas ta' diversifikazzjoni tal-prodott pratikament. Jiġri, ħafna drabi dawn ikunu ġenetikament ikunu daqsxejn iżjed dajfa, allura kif tibdil tal-klima daw pratikament ma jreġux.
U mhux biss dajfa li qed nitilfu prodotti tal-ikel li persepju kienu jifilħu aktar il-melħ, jew kienu jifilħu aktar is-ħana. Infatti tantu periklu dan li hemm bis-serjetà, pratikament bank ta' żerrija enormi da' seed vault jgħidulu, dan qiegħed fin-Norveġja f'post fej ħasbu li qatt mhux se jinħalli s-silċi ma sakna qed tinħallilhom għax qalu da jkun refrigeri aw fridge normali.
Il-post jismu Svalbard.
Eżatt, fi Svalbard pratikament. Fejn da pratikament ipoġġu dawn iż-żerrija kollha. U l-idea hi li f'każ li jintilfu mill-post minn fejn waslu, dan ikun qiegħed hemmhekk għal in-nies jistgħu jagħmlu riċerka fuq ħajġibuh lura. U daw ukoll hemm effett ieħor aħna forsi tkellimna fuq in-nixfa, imma tajjeb ukoll insemmu għax semmejna s-silġ u jinħall, pratikament għax qed jinħall is-silġ madwar id-dinja hija tjola l-livell tal-ilma tal-baħar. U dan qed jagħmel ħerba minn ħafna postijiet. Pereżempju fil-Bangladesh li għandek għexieren ta' miljuni ta' nies jiddependu fuq art verament baxxa. Illi din l-art qiegħda titspiċċa taħt il-baħar aktar ma jgħaddi żmien u li jidħol l-imluħija fil-baħar fl-ilma tagħhom u dan joqtol il-pjanti li jkabru u din hija problema kbira. Dan naraw ukoll pereżempju anke fil-gżejjer tal-Paċifiku pereżempju fejn qabel kienet l-art tisa stabbli, l-level tal-baħar kien stabbli, ma kienx qed jola l-ilma, immissa qed isibu l-ilma tagħhom qed isir aktar mielaħ. U allura dan meta isaqqu l-pjanti qed jindunaw l-issiġar, il-frott tagħhom qed ikun iżgħar, lil masar mila ħafna tiegħmlu problemi ta' saħħa, tiegħmlu problemi u mbagħad ovvjament jgħidu bilejn għalfej ħankabbar li kell jekk dan ħaninvesti fl-agrikultura jekk dan dejjem għandna problemi ta' produzzjoni ta' ikel. Ċe għandek settur li verament importanti dan, aktar u aktar importanti li nsemmu li l-ġimgħa l-oħra il-ħaqna, ġimgħa l-oħra tniet nofs Novembru, il-ħaqna il-8 biljun persuna fid-dinja, 8 biljun.
U fil-fatt ukoll ma nidux nissottovalutaw ukoll l-importanza tal-ikel fil-kultura tal-bniedem u llum mużikalment ħanħarsu proprju lejn din l-idea ta' l-eċċess tal-ikel. Li l-eċċess tal-ikel huwa assoċjat kemm ma xi ħadd li tkun f'saħħtu kif ukoll ma xi ħadd li jkun sinjur. U ħanħarsu proprju lejn din l-idea ta' il-tensjoni li dejjem kien hemm bejn l-idea li ma tmuġ bil-ġuħ ma fl-istess ħin ma jkunx hemm eċċess ta' ikel. U s-silta mużikali li ħarsu lejha llum hija silta mużikali mill-perjodu medjevali, perjodu fejn l-ġuħ u l-ikel kienu xi ħaġa attwali ħafna 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 għax kienu nies kienu jiddependu ħafna iżjed miċ-ċikli naturali. U ħanaraw din is-silta jisimha In Taberna hija meħuda mill-kollezzjoni jisimha Carmina Burana, mhijiex il-Carmina Burana ta' Karl Orff li forsi ħafna nies familjari magħha, imbagħad nispjegaw iktar wara nisma u s-silta. Kienet is-silta In Taberna meħuda mill-kollezzjoni ta' poeziji u għanjiet jisima Carmina Burana li nġabru madwar is-seklu 12-13 m'għandniex dati speċifiċi. Forsi nies ċerta nies familjari magħhom għall-Carmina Burana mill-adattazzjoni iktar moderna tal-kompożitur Ġermaniż Karl Orff. Però Carmina Burana kienet il-kollezzjoni ta' poeziji ħafna minnhom satiriċi u daqsxejn ukoll anke vulgari f'ċertu każijiet li ġew miġbura fis-seklu 12-13 ġewwa l-Ġermanja. L-għanijiet ġew minn madwar l-Ewropa kollha u U pratikament dawlaniet kienu ħafna drabi u medlom poeziji goljardi li kienu serje ta' poeziji satiriċi, ħafna minnhom irreverenti ħafna, specialment lejn l-awtorità u lejn il-Knisja, u kienu popolari ħafna fiċ-ċikli ta' ċikli universitari u akademiċi u specialment l-istudenti. Għal xi xażil din is-silta, is-silta tiċċelebra l-ikel l-eċċess. Meta nkunu fid-dverna, kemm nieħdu gost kulħadd jiekol, kulħadd jixrob bla rażan. U din l-idea tal-eċċess hija xi ħaġa li irrelevanti ħafna mas-suġġett tal-lum dwar il-ġuħ u l-ikel u s-sigurta tal-ikel. U it-tensjoni, speċjalment fil-perjodu medjevali, kien hemm ħafna diskussjoni dwar l-eċċess u dak li jgħidu l-virtu tat-temperanza. Anzi, il-kelma propja hija forsi il-ħniżrija li tant hija xi ħaġa gravi li l-Knisja dejjem qisitha bħala waħda xi ħaġa waħda mis-seba' dnubiet seba' rjus tad-dnubiet il-mejta. U din idea tal-ħniżrija bħala xi ħaġa ħażina għall-bniedem tmur lura għal ħafna sekli. Insibuha kemm fil-kultura ebrajka, kemm fil-kultura kristjana u anke dik Islamika. Fis-seklu 12 propju f'dan il-perjodu li min kitbet proba x'aktar din is-silta, insibu pereżempju il-filosofu Ludi Maimonides li pratikament qiegħed jgħid kontra l-eċċess fl-ikel u fix-xorb. Anke fl-Islam, anke fil-Kuran hemm vrus li jipprojbixxu propju din l-idea tal-eċċess. Għalxiex? Għalxiex l-idea tal-eċċess ifisser li hemm żbilanċ fil-mod kif wieħed jiġġestixxi l-ikel u l-provvista tal-ikel u dejjem dik l-idea ta' dejjem aħżen l-ikel għal perjodi fejn jista' jkollok perjodi ta' ġuħ kbir. Insibuha wkoll pereżempju il-Papa San Grigori l-Kbir joħroġ ħames punti dwar il-tipi teċċess differenti. Xi ħaġa li mbagħad jaqbad fuqha San Tomas t'Akwina nerġgħu ġejn lura fis-seklu 13 fil-perjodu propju ta' din is-silta mużikali. U din l-idea ta' eċċess mhix sempliċement marbuta li tikol kwantità kbira, imma pereżempju l-idea li tikol ikelli huwa wisq imħawwar li toma ja tant trikka li inti tispiċċa tiekol mhux għax għandek il-ġuħ imma l-kost u l-pjaċir tat-toma pereżempju, li tikol fil-ħin il-ħażin. U kulturalment hemm ħafna minn daw il-projbizzjonijiet tal-ikel illum forsi nħarsu lehom bħala regoli kważi bla sens, kważi restrittivi għal xejn, kważi superstizzjużi forsi. Imma biex norbtu ma' dak li qed tkellimna fuqu fl-ewwel parti tal-programm, issa li qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-kontroll fuq il-provvista tal-ikel u l-kontroll fuq l-ikel saru xi ħaġa importanti fuq livell ekonomiku, soċjali u anke politiku, nibdew nifhmu daqsxejn minn fejn ġejjin dawn il-projbizzjonijiet, dawn il-limitazzjonijiet. U il-ħażen ukoll taħ tal-eċċess. Tkellimna fl-ewwel parti tal-programm pereżempju li kien hemm ħafna regoli li llum il-ġurnata qegħdin jiġu jew irrilassati jew anke jitneħħew. Regoli ta' kif aħna nikkonsmaw l-ikel, ta' x'tip ta' ikel, kif għandha tidher karrotta, kif għandha tidher banana pereżempju. Forsi neħduhom bħal affarijiet leġġeri. Imma pereżempju wieħed mill-punti kbar li kien qajjem il-diskors ta' Brexit kien propju dik għaliex l-Unjoni Ewropea tiddeċidilna id-daqs u s-sajz tal-daqs tal-banana u kif għandha tidher. Mentri fil-verità kienet ħafna iktar kumplessa, imma huwa kien veru wkoll kien hemm il-bażi ta' kien hemm ħafna regoli restrittivi. Interessantement din is-sena bdejna l-ewwel darba naraw kombinazzjoni fl-Ingilterra ħafna supermarkets u ħafna ħwienet qegħdin ineħħu id-dati ta' the sell-by date ta' meta prodott jibqa' tajjeb, speċjalment fejn jidħol ħaxix u frott. X'kien qed jiġri kien ikollok ħafna ħaxix u frott li qed jintrema għaliex bil-liġi jekk għandek data li jista' jinbih sa dik id-data, dak jintrema u mbagħad ovvjament ma tista' tagħmel xejn bih.
Infatti, ħaġa oħra li kienet interessanti wkoll li għandek ċertu supermarkets, speċjalment fl-Ingilterra rajthom dawn. Illi ikollhom sezzjoni li pratikament tkun tal-ħaxix imperfett. Fejn titmur u tixtri l-ħaxix li forsi ma jidhirx perfett, imma huwa l-istess sustanzi usu tajjeb jiġifieri u tixtrih minn hemmhekk għal prezz inqas.
Ħafna drabi anzi ma nafx sa forsi jiena maġġament dejjem tal-ħaxix dejjem jgħid li speċi ta' isma' kważi il-ħaxixa li hija imperfetta ħafna drabi ħadd tkun itjeb għaliex b'xaktar xija mkabbra b'mod ħafna iktar organiku, mentri li ċertu ħaxix li jidher sabiħ fir-ritratt forsi, ma jkunx attwalment daqshekk tajjeb għax ikun imkabbar pereżempju fis-serer pereżempju. U allura dejjem għandek da din it-tensjoni bejn alright kif ħaniġġestixxu l-iker, kif ħaniġġestixxu l-provvista tal-iker, kif semma tajjeb Dr. Kawki waħda mill-punti ta' tal-gbar tal-kunflett li għaddej ġewwa l-Ukraina bħalissa hija proprju din il-provvista tal-ikel. Kenna każi, pereżempju, meta faqqat il-gwerra, kien hemm jekk nisir żball l-Indja li waffqet l-esportazzjoni ta' ċertu prodotti, għaliex daw da qaħda raw qoret m'għandniex biex inkomplu nesportaw. Kien hemm problemi ta' nixfa fil-pajjiż, problemi ekonomiċi, problemi kbar, daw da qaħda qalu l-ewwel ħan naħsbu għan-nies tagħna. Dr. Kawki, fil-kuntest tagħna, speċjalment ta' Malta fejn il-pajjiż ma mhux kapaċi jitma' l-innis tijaw. Kif nistaw niġġestixxu għad il-ħaġa, kif nistaw forsi nillimitaw l-impatt ta' kollu?
Malta l-għol nammi ta' snin ma' nistaw xitimaw l-nafus. Ġifri għanna Malta għatma rifjutu għatqamħ, per eżempju, għal-fejax, meta kienu kunem zmin ta' nixfa, per eżempju, anka mux zmin ta' nixfa, kienu jiprofaw ġibu l-qamħ, jow bil-piraterija, jow jiprofaw ġibu bar. Issa Malta għandna settur agrikolu li qiegħed fuq fl-aħħar nifs tiegħu. U dan ma jfissirx li ħajmut, qed bħalissa ħafna 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 prattikament sforz biex dan inqajmu fuq saqajh u nġibuh aktar sostenibbli minħabba sitwazzjoni tal-prezzijiet tal-liqi wkoll qed nagħmlu problemi kbar fis-sigurtà alimentari ta' Malta. Ma nittamaw li din ħadd tiġi indirizzata fix-xhur li ġejjin biex nibdew nissalvagwardjaw is-settur. Issa, fil-futur, jista' jkun li minħabba tibdil fil-klima, mhux jista' jkun, anzi ċert, li għandna nibdew naddattaw għall-klima aktar nixfa. Ġifri aħna l-mistoqsija hi aħna lest li Malta ssir deżert. U din problema serja ma jfissirx li qed ngħid li Malta ħassir deżert ma jekk aħna ma nibdewx inbidlu l-mod kif naqblu l-agrikoltura tagħna, ma nibdewx inqisu pereżempju li nkabbru prodotti oħrajn mhux dawk li drajna tas-soltu. Aħna dan jista' jkun li nagħmlu ħafna aktar ħsara mill-li ġiet. Ħanati eżempju, il-ħass u dat tibta xejjex li nipproduċuhom barra fl-apert ma tadaw jaħlu tant ilma. Aħna jgħidu dan huwa mod li kif aħna nżaw l-agrikoltura tagħna x'ma nkobrux prodotti oħrajn. Fl-istess ħin ma jsirx li aħna ma nkabrux ħass f'Malta, it-teknoloġija dejjem tavvanza u da żmien tistanka tkabbar il-ħass tuża litteralment 90% inqas ilma litteralment. Bit-teknoloġija tal-hydroponics di. Li inti tkabbarhom ġo serer, per eżempju, juża 90% inqas ilma jikberlek aktar malajr, jikberlek tajjeb daqslek ukrep barra, imma inti m'intix qed tagħmel problemi ta' titfa' ilma u da jevapora fix-xemx. X'id-dinja għandna nkunu aktar aqlin u nistgħu nagħmlu verament nejnu l-settur agrikolu aħna l-mod kif nkabbru li kellwek, speċjalment għax għandna l-bżonn nibdew naddattaw fil-klima. Ħaġa wkoll li interessanti u li tista' tagħmel dak jgħidulu vertical farming, jiġri titkabbar l-affarijiet ġo serer vertikali. Tgħid f'ma sens, inti l-ikbar limitazzjoni li għandek tal-art hija li hija fuq pjanura waħda sewwa. Issa jekk inti dan tagħmel x'kafef u tkabbar pjanti ġo serer ġo x'kafef, dan jikbirlek ovvjament volum enormi. Dan fattina raħu f'Singapore, per eżempju, Singapore 20% sa di belt urbanizzata b'miljuni kbar ta' nies. 20% mill-ħaxix aħdar, mill-greens biex niftehmu li jkabru, jikber f'dawn il-farms vertikali. Din hija ħaġa illi għandha tibda titqies, ma mhix qed ngħid li bdew nikbu torrijiet f'ġieħ kemm hemm f'Malta biex nakkonnodaw daw tax, malajr sibu skuża ċerti żviluppaturi ħanejdu kollox. Imma mhux dan qed ngħid li għandna bżonn inkunu aktar aqlin bil-mod kif nużaw spazju limitat tagħna kif naddattaw għall-klima u fl-istess ħin ma nistgħux aħna ngħidu. U le aħna li kell ġej mis-supermarket, u jekk ma jsalx fis-supermarket. U din mistoqsija din ħaġa li verament tweġġani f'dal-pajjiż meta nara kull raħal li rrid ikollu supermarket enormi tiegħu. Li iġalek tuża l-karozza biex tmur tagħmel xirja enormi. Il-grocers iż-żgħar qed nibdew ninsewhom bil-mod il-mod. Illi daw ħafna minnhom iġibu prodotti minn barra. Jien niftakar ftit xurilu mort supermarket mhux se nsemmi lim wieħed u mort u nara basal minn New Zealand. Qed ngħid, Imma basa l-Malta jgrub l-Dutch qed ġibu minn New Zealand ma qed niġġennu barra trasport u gassijiet ta' emissjonijiet fid-dib tal-fikri ma jġibdew kollha affarijiet għandna bdew verament inħarsom u għandna bżonn nibdew nagħtu każhom aktar kemm bħala ċittadini kif ukoll fuq livell ta' politika, fuq livell ta' policy.
Grazie ħafna Dr. Kawki, dejjem nagħmlu l-appell biex nibdew naħsbu f'dan l-affarijiet u nsibu modi kif nagħmlu adattamenti u anke pressjoni fuq fuq in-negozji u anke fuq livell politiku biex forsi dawn l-affarijiet jibdew isiru xi ħaġa naturali għalina. Id-darba li miss ħankomplu nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima u l-mod kif jaffettwa b'mod gravi l-popolazzjoni. Minnaħa tiegħi minnaħa Dr. Kawki nsellmulkom u nispera nlaqgħukom magħna l-ġimgħa d-dieħla.